Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas Litoměřického studia Štěpán. V těchto dnech si připomeneme 10. výročí úmrtí monsignora Josefa Halikara, čestného preláta jeho svatosti, kanovníka děkana svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích. K rozhovoru jsem si pozvala pana doktora Milana Zbořila. Pane doktore, jak jste se s páterem Halikarem poznali?
Poznal jsem ho asi tak někdy v roce 67, kdy jsme chodívali do katedrály na mše svaté a on tehdy tady sloužil jako farář katedrály, takže při bohoslužbách jsme ho poznali a můj otec se s paterem Halikarem seznámil, to už přesně nevím jak, ale pater Halikar pak k nám velmi často chodil do rodiny, takže ta setkání byla častá, mohu říct jistě jednou v týdnu, že byl u nás na 2-3 hodiny, jsme si spolu vyprávěli. A tato setkání trvala v podstatě až skoro do jeho takových 75 let, kdy už se mu špatně chodilo a nemohl už na takové další cesty jít. Ale každou neděli jsme se u něho setkávali večer po mši svaté, ještě s některými kolegy jsme vždycky večer u něho sedávali na takovou hodinu, půl druhé hodiny a probírali jsme všechny události, které se během toho týdne staly.
Vy jste byl potom jeho ošetřující lékař?
On ke mně chodíval, nebo vždycky, když něco potřeboval, tak jsme se dohodli několikrát, jsme upravovali jeho léčbu a jednou také ležel na našem oddělení s takovým drobným infarktem. Jinak trpěl těžkou cukrovkou, pro kterou ke konci musel píchat inzulín. Myslím, tak asi 10 let, že ten inzulín píchal. Trpěl pak komplikacemi cukrovky. Špatně se mu chodilo, protože měl poruchu prokrvení na nohou a nejhorší pro něho byla ztráta, částečná ztráta zraku. Velmi obtížně už četl, musel číst s lupou. I když sloužil mši svatou, tak vždycky musel mít na oltáři lupu a s lupou četl a sloužil.
Ztráta zraku byla pro něj určitě těžká, protože mezi jeho koníčky patřila literatura, poezie.
Ano, literaturu měl velice rád, měl rád poezii a myslím si, že jednak to bylo asi už se studií, kdy vzpomínal na své češtináře, který ho k literatuře asi dosti přivedl. A potom, když byl zavřený, tak se setkal ve věznici se spisovatelem Janem Zahradníčkem, na kterého teda neustále vzpomínal. Jeho poezii znal do detailů, uměl z paměti spoustu jeho veršů a byl to jeho, myslím, nejoblíbenější básník, kterého si neobyčejně vážil. Kromě toho se znal s Jaroslavem Seifertem, kterého také několikrát navštívil a myslím, že mu velmi rozuměl a asi Seifert ho měl také svým způsobem rád. Od Seiferta mě přivezl asi 2x podepsanou knížku s věnováním se jeho básněmi. A potom také velice rád měl Františka Nepila, ke kterému taky jezdíval. Tamto přátelství bylo asi velmi blízké a vždycky s velkou radostí a s veselím na něho vzpomínal. Ale to se neomezovalo jenom na tyto 3 spisovatele a básníky, On znal literaturu teda velmi dobře, českou literaturu i literaturu cizí, ale hlavně českou, a velice dobře znal hlavně poezii, kterou měl velmi rád.
Poezii používal i ve svých kázáních, úryvky z básní. Pamatujete se na to?
Pamatuju si. Někdy citoval Fráňu Šrámka, hlavně ty jeho vánoční verše, a příležitostně použil verše i ze všech jemu známých básní, které se hodily k tématu kázání.
Posloucháte Radio Proglas Litoměřické studio Štěpán. Spolu s panem doktorem Milanem Zbořilem vzpomínáme na monsignora Josefa Helikara, od jehož smrti uplynulo 10 let. Pane doktore, už jste se zmínil, že byl pater Helikar vězněn. Co víte o jeho životě?
No, jeho život byl dost pohnutý. On se narodil v Solci, což je malá vesnička blíže Turnova. Tam někde chodil do obecné školy a potom do měšťanské školy, na kterou velmi vzpomínal, protože tam měl zřejmě velmi dobré učitele. Uměl třeba velmi dobře botaniku. No a potom se po absolvování té měšťanské školy dostal na gymnázium, a to myslím, že jezdil do Turnova, ale to přesně nevím. Ale byl ten nešťastný ročník, který byl totálně nasazen koncem války, takže musel vykopávat zákopy pro německou armádu, a ono to bylo asi velice těžké, kruté, On to bylo něco mezi vězením a takovou povinností pracovní, protože oni se nesměli vzdálit odtamtať, museli tvrdě pracovat. Jednou si vzpomínám, že vypravoval, jak kopali ty zákopy a nad nima lítal ten takzvaný kotlář. To byl letoun americké armády, která tady vysílala svá letadla, aby ničili dopravní spoje. Takže se museli tam někde krčit, aby jaksi po nich nestřílel. Pak koncem války nějak z těch služeb se mu podařilo utéct a několik, já nevím, týdnů se schovával doma, než skončila válka. No po válce začal studovat teologii v Litoměřicích na zdejším semináři, aspoň si to myslím. Byl vysvěcen na kněze a krátce na to byl odveden na vojnu k těm takzvaným PTPákům. To byly technické prapory, které sloužily beze zbraně a vykonávaly prostě takové nádenické práce. Tak u těch PTPáků na různých místech sloužil, myslím, asi kolem 3 let. Tam občas vypravoval takové ty příhody, kdy se v neděli vždycky pokoušel utéct a někde třeba sloužit anebo koncelebrovat mši svatou. Někdy se to podařilo, někdy ne, ale ta služba u toho PTP asi nebyla příliš jaksi jednoduchá a lehká. Ale já teď přesně nevím, do toho se ještě zamíchává to jeho věznění, protože on byl zatčen v souvislosti se zatčením pana kardinála Trochty a to bylo, myslím, někdy začátkem 50. let. Pan kardinál mu snad svěřil nějaký dopis a kvůli tomu dopisu byl zatčen a byl odsouzen, ale přesně nevím na kolik let, jestli na 5 nebo na 7, to už přesně nevím. Thank you. V tom vězení napřed byl v Litoměřicích ve věznici, na kterou si jaksi stěžoval, že tady to bylo poměrně těžké. V Litoměřicích byla prý strašná zima. No a potom byl souzený, myslím, že v Praze. Zavřený byl na Pankráci a potom na Mírově, kde se právě setkal s zavřenými kněžími i některými jaksi vysoce postavenými kněžími. No a pak s těmi básníky, hlavně se Zahradníčkem, kterého tam jaksi měl možnost asi velmi blízce poznat. Nevědělo se, jak to všechno dopadne, takže ti vězni se učili básně Zahradníčkovi z paměti, aby eventuálně po propuštění mohli ty básně vynést z toho vězení. Takže vím, že on uměl celé části, velké části Zahradníčkových básní z paměti. A na to vězení on vzpomínal velmi často, protože vždycky říkal, že se tam setkal prostě s lidmi, s kterými by se nikdy v civilu jaksi nesešel. Jistě ho to velmi formovalo a přineslo mu to, kromě teda toho utrpení, také velké poznání, poznání spousty teda těch vynikajících lidí, kteří tam byli zavření, a poznání takových životních hodnot, které pak celý život jaksi se mu promítali a podle nich se řídil. Na tom Mírově přesně nevím, kolik let byl, ale myslím si, že asi kolem 5 let, že tam asi byl. Na to vzpomínal často, jak tam pracovali, jak vyráběli nějaké součástky pro fotoaparáty, pro Meoptu z Přerova. Potom také takové ty sezónní práce, kdy otrhávali třešně a jahody a podobně. Na to vzpomínal rád, protože říkal, že to se vždycky najedli toho ovoce. No, vzpomínal často na některé dozorce. Někteří byli velmi krutí, bychom řekli. Někteří zase byli trošku vstřícnější. Ale vždycky říkal, že to vězení pro něho byla taková životní univerzita, která mu mnoho teda přinesla, i když na druhé straně zase mnoho vzala. A myslím si, že po tom propuštění přišel už potom do Litoměřic, kde byl asi, myslím, napřed kaplanem v katedrále a potom, když se ty poměry trochu uvolnili, hlavně po roce 68 a nastoupil sem pan biskup, tak se stal farářem katedrály a potom kancléřem na biskupství. A v této funkci se trval.
On byl, myslím, taky děkanem městském kostele u Všech svatých.
Ano, tam byl určitou dobu, já přesně nevím už, v jaké souvislosti to bylo, byl prostě z katedrály přeložen do kostela na náměstí, do kostela Všech svatých. A bylo to v době, kdy ten kostel byl ve velice špatném stavu, žalostném stavu. On byl pokryt břidlicí, ty stany na střeše, a do toho zatýkalo, takže se do trámů dala dřevomorka a ty stany se naklonily směrem do ulice, dlouhé ulice, takže hrozilo, že se to zřítí, a vím, že hrozně jaksi vedoucí tehdejší se zlobili, že prvomájový průvod nemůže jít dlouhou ulicí, že prostě faráři způsobili, že zatýká do kostela a že to hrozí se sutím a že teda prvomájový průvod tam nemůže jít. Takže pater Helikar se postaral, velmi intenzivně pracoval na tom, aby ten kostel se zase mohl uvést do činnosti a nějakým způsobem to opravit. Kostel měl i okna nějak špatná, takže pater Helikar nechal udělat druhá okna, takže ten kostel má dvojí okna. A protože tehdy nebylo nic k mání, barevná skla, nic, tak tady s panem Klabanem, což byl takový místní velice dobrý natěrač, namíchali barvy a ta skla osobně pater Helikar maloval, chodil tam po lešení v montérkách a maloval tam ta skla, která jsou tam teda do dneska. Vždycky, když ta skla vidím, tak si na něho vzpomenu, jak v montérkách po lešení tam lezl a maloval to. No, kostel pak se dal do pořádku, takže zase tam byly obnoveny bohoslužby a já myslím, že nějak po smrti pana kardinála zase, když tady byl kapitulním vikářem pater Hendrich, takže zase přešel zpátky na biskupství a stal se tam tím kancléřem, ale při časové souvislosti už úplně přesně nevím.
Monsignor Josef Helikar se narodil 17. března 1923 v Solci u Mnichova Hradiště. Na kněze byl vysvěcen 8. dubna 1950 v Litoměřicích. V roce 1950 až 54 byl kaplanem v Teplicích v Čechách. V letech 1954 až 1966 byl zbaven státního souhlasu. V letech 1966 až 1974 byl vikaristou u katedrály v Litoměřicích. 1974 až 1982 byl administrátorem v kostele u Všech svatých v Litoměřicích. 1982 až 1998 byl farářem katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích. Působil ve funkcích sekretáře ordinariátu, kancléře a notáře kurie. V roce 1998 byl jmenován papežským prelátem. Když to všechno shrneme, můžete říct, jaký byl vlastně člověk?
Byl to člověk, abychom museli rozlišit, po jaké stránce. Velmi vzdělaný, který se, jak říkám, vyznal velmi dobře v literatuře, hlavně české. Byl to člověk velmi, bychom řekli, kultivovaný, který asi díky všem těm prožitkům, které měl, jednak z války, z koncentráku, ale jistě i z domu, z výchovy doma, byl velmi přátelský, velmi hodný, velmi obětavý. Byl schopen, jaksi, když někdo něco potřeboval, se obětovat, bychom řekli, maximálně, aby mu pomohl, aby mu vyhověl. Velice jsem si ho vážil, určitě na něj nikdy nezapomenu a vzpomínám na něj často. Vzpomínám na něj i na ty jeho poslední roky, kdy už jaksi nemohl, hlavně kvůli těm svým nešťastným nohům, moc chodit a pak špatně viděl. Vím, že když mu bylo asi tak kolem 70 let, si koupil poprvé televizor, protože už ten kontakt s tím světem byl menší, tak aby prostě ty zprávy a podobně měl možnost sledovat. A některé pořady, které byly tehdy docela pěkné, jsme o nich třeba vypravovali a říkal jsem, že by si to měl nahrát. A on říkal, to už nemá cenu, já už si video kupovat nebudu. Na ty 2-3 roky, co budu živej, to už nemá smysl. A já myslím, že to téměř odhadl ty 3 roky, že ten život jeho skončil. Je z toho vidět, že byl teda naprosto člověk vyrovnaný a že byl jaksi připravený na svůj odchod na věčnost kdykoliv.
Můžete ještě říci, jaký byl po duchovní stránce?
Po duchovní stránce hluboce věřící, nikdy nepochybující, vždycky plně věřící. Kněz, který nikdy nezapochyboval, vždy věrně jaksi dodržoval povinnosti, které mu jeho stav ukládal. Myslím, že velký vliv na něho také měli pak po revoluci ty změny, kdy mohl, asi myslím, že byl dvakrát v Lourdech, nevím, jestli jednou nebo dvakrát byl v Římě, ve Vatikánu, to na to vždycky velmi vzpomínal a to určitě mu přineslo také mnoho do jeho myšlení života.
Děkuji za rozhovor. Příslušníci STB pateru Helikarovi nedali pokoj, pořád ho trápili a otravovali. Skvěle ovládal latinu, proto byl členem komise, která překládala Bibli. Měl mnoho přátel. Zúčastnil se i tvorby diecézního časopisu Zdislava v jejich začátcích a propagoval ji mezi věřícími. Zemřel 15. července 2000. Pochován byl do kanovnické hrobky na hřbitově v Litoměřicích. Z litoměřického studia Štěpán, Marina Kostelníková.